Labdien, kolēģi! Reģistrējušies ir 16 deputāti. Ivans Piktovs šobrīd nav domas sēdē. Man nav informācijas, kādēļ viņš nav, varbūt kāds zina. Volkoviča kungs.
Jā, sekretāri informēta, viņš tagad komandējumā atrodas.
Pamatdarbā tātad,
jā? Jā.
Paldies. Tātad attiecībā par darba kārtību šobrīd ir iesniegti divi priekšlikumi un viens lūgums. Tātad Juķi kungs ir iesniedzis lēmumu projektu, par kuru mums būs jālēm, vai viņi iekļaut darba kārtībā vai ne. Pēc mūsu nolikuma, pēc pašvaldības nolikuma 57. punktu prasībām. Un Jarom kungs ir iesniedzis pretenziju vai lūgumu attiecībā par iepriekšējās domas sēdes protokolu, kuru mums arī saskaņā ar nolikuma 104. Punktu ir jāizskata sēdē un jāpieņem lēmums. Un Adat kungs ir izteicis lūgumu publiski atvainoties. Man būtu priekšlikums tātad iesniegšanas kārtībā. Juķa kungs ir tātad pirmais iesniedzis lēmumu projektu pieteikumu. Jarums kungs tātad otrais un Adat kungs šo iesniegumu ir iesniedzis kā trešais. Man būtu priekšlikums par darbu kārtību lemt sekojoši tātad iesniegšanas kārtībā par Juķa kungu priekšlikumu, nobalsot vai viņu iekļaut darbu kārtībā. Tad par Jarum kunga priekšlikumu tātad mums viņš ir jāizskata domas sēdē, tātad viņš būtu iekļaujams pat bez balsošanas. Un par Adata kunga lūgumu par atvainošanos, tātad, nu, es domāju, mēs dosim vārdu uzreiz pēc domas sēdes darba kārtības apstiprināšanas.
Bet mūžnieka nav, ko viņam dot vārdu? Tad lai viņam līdz mācītu.
Tā, kolēģi, vai citi viedokļi? Juķi kungs lūdzu.
Tiks viedoklis, jo Adat kunga un Jarom kunga priekšlikuma lūguma ir par iepriekšējās domas sēdes darba gaitumu protokolu, kuri saskajā nolikuma būtu jāizskata pirms darba kārtības apstiprināšanas, un pēc tam ir cēk uzskatīt jautājumu par darba kārtību, un tad arī izskata man priekšlikuma
ir spārējās. Skaidrs, tas ir jūsu viedoklis. Vai vēl ir deputātiem citu viedokļi? Ja nav, aicinu balsot par Juķa kunga priekšlikumu par lēmumu projektu iekļaušanu darbu kārtībā.
Ja jūs balsojat pēc par izteikumu?
Jā, par ko lēmumu projektu es esmu neklasinu?
Tā lūdzu Juķa kungs par savu priekšlikumu.
Redz visiem kolēģiem, un tiem, kurš kā sasarbūt šodien tiešādi tiek nodošanā, atšķirībā no pagājušās reizes, ka tiešādi...
Tā lūdzu par savu priekšlikumu, Juķa kungs.
Tas ir saistīts ar priekšlikumu, es tieši par viņu arī runāju. Iepriekšēja domas sēdē, domas priekšsēdētāji, mums viss maldināja, pareizi sakot mēloja, sakot, ka dokumentus, kurš ir saņēmis pašvaldībā, ir nodots deputātiem iepazīties, pārbaudot namēļas izstēļu, visus konstatēt, ka šāds uzdevums nav dots, konkrēti bija runa par saimnes publisku izdevumu revīzijas komisijas protokolu izrakstu izsniegšanu deputātiem. Es uzdevu sēdes laikā jautājumu, priekšsēdētājs, tāpēc jā, ir saņēmis, un deputāti namēļa ir iepazīti. Tas neatbilst patiesībai, jo to brīdi, kad priekšsēdētājs to apliecināja, arī tajā tās pašas dienas vakarā vēl, un es par pulkstu 22, kad es šo pārbaudīju namēļa sistēmu, šāds uzdevums deputātiem nebija dots. Es viņu saņēmu tikai nākamajā dienā, 30. janvārī.
Skaidrs.
Tādēļ es uzskatu, ka...
Paldies, Robert kungs. Jūsu viedoklis ir skaidrs.
Varbūt es drīkst izteikties par savu priekšlikumu.
Šīs nav debats. Tātad būtība ir skaidra. Aicinu balsot par Juķa kunga priekšlikumu. Balsojuma rezultāts ir šāds. Par 5, pret 2 atturās 9 nepiedalās. Nav priekšlikums, nav atbalstīts. Tātad attiecībā par nākošo priekšlikumu lūgumu, kas ir saņemts no Jarom kunga, tātad mēs apspriedīsim tātad kurā darba kārtības punktā par viņu tātad par viņu spriest. To es aicinu atstāt, teiksim, jautājumu izskatīšanas kārtības apspriešanai. Nākošais tātad Adata kunga lūgums par publisku atvainošanos. Lūdzu, Adata kungs, jums vārds.
Pēc pēc pagājušās domas sēdes es un arī deputāti ir saņēmuši zvērināt advokāta Mužnieka kunga iesniegumu. Un es šo iesniegumu esmu izskatījis, bet lai būtu godīgs pret tiem, kas ir klausījušies arī iepriekšējo domas sēdi, tāpēc es nolasīšu šo iesniegumu un pēc tam viss pārējais sakos.
Iesniegums Anna pašlaik nav jālasa, tātad mēs īsumā izstāst, par ko ir stāsts, jo es skatos, ka viņš ir uz četrām lapām, tad mēs 15 minūtes klausīsim.
Nē, es varu ātrāk. Bet nu stāsts ir par to, ka Mužnieka kungs ir vērsies pie manis, un norādījis, ka 2015. gada 29. janvāra Ķekavas novada domas sēdē piedaloties debatēs jautājumā par Ķekavas novada pašvaldības 15. gada budžeta apstiprināšanu, jūs paziņojot, ka pašvaldības budžetā pretiesiski līdz 17. gadam tiek rezervēti līdzekļi advokāta Mužnieka ārpakalpojumiem. Tālāk jūs norādāt. Šis advokāts ir iegāzis nu jau trešo domas priekšsēdētāju, un viņš izmanto variku, lai savus merkantilās intereses īstenotu tieši pašvaldībā. Šis jurists nav nevienā tiesā vinnējis, un tāpēc viņa vērtība ir ar mīnus zīmi. Atsauce ir 2015. gada 29. janvāra novada domas sēdes protokols 16. lapuse protokols un audio ieraksts pieejams internetu vietnē. Mužnieka kungs norāda uz tiesvedības gaitu, un norāda, ka mani apgalvojumi ir bijuši melīgi. Tāpat viņš norāda, ka ar Latvijas Republikas advokatūras likuma 5. pantu advokāti ir tiesu sistēmai piederīgas personas, un to reputācijai un stāvoklim sabiedrībā ir īpaša nozīme advokāta profesionālajā darbībā. Nobeigumā advokāta kungs norāda, ka ņemot vērā minēto jūsu publiskos izteikumus 2015. gada 29. janvāra Ķekavas novada domas sēdē, izplatot patiesībai neatbilstošas ziņas par manu darbību, vērtēju kā neslavs celšanu un godu un cieņas aizskārumu, kas piešķir man rīcības brīvību uz savu tiesību aizsardzību. Iepazīstoties ar 15. gada 29. janvāra Ķekavas novada domas sēdes protokols 16. lapusē minēto, konstatēju, ka tajā atrodama informācija par adata vērtējumu iepazīties ar
vārdu. Es atvainoju, sadat kungs, tas ir jūsu teksts jau, ko jūs tagad lasat.
Es nevaru atvainoties, neizskaidrojot, ka es esmu kļūdījis.
Tātad iesniegšanas kārtībā, tātad skaidrs, jūs vēlaties atvainoties tagad vai šo atvainošanos atlikt vēlāk?
Nē, es gribu nekavējoties atvainoties un lūdzu ļaut man to izdarīt.
Jo... Tātad pēc darba kārtības apstiprināšanas. Tātad deputātiem ir skaidrs.
Nē, nē.
Ar ko viņš grib atvainoties? Mužniem, tā nav?
Nē.
Viņa arī nebija tad.
Viņa arī tad nebija uz vietu. Tātad šobrīd Madara kunga ir lūgums publiski atvainoties, lai izvairītos no iespējas.
Un atbilstoši Republikas pilsētas domas novada deputāta status 5. pantam, Ķekavas novada pašvaldības saistošiem uzteikumiem 104. punktam un Ķekavas novada domas deputāta ētikas kodeksa 4. un 5. punktam. Es gribu izpildīt šo savu pienākumu un atvainoties un lūdzu man vienkārši to atļaut.
Da, paldies. Atvainošanās pieņemt.
Nē.
Tā, kolēģi, ja mēs esam gatavi uzklausīt četru lapušu monologu pašlaik, tad...
Pus lapusa vairāk trūk.
Tātad cik jums vajag laika, tad kungs?
Es domāju, ka es pa 3 minūtēm tikšu galā. Atjaunojot debats ir fiksēts, ka adats uzdot retorisks jautājums konkrētiem domas deputātiem. Viņš pauž viedokli, ka situācija ir daudz sliktāka nekā viņam liekas, tāpēc jāpieliek visas pūles, lai dokumentus sakārto. Iepazīstoties ar turpmākā teksta izvilkumu, šis advokāts ir iegās jau trešo domas priekšsēdētāju un viņš izmanto variku, lai savus, es necitēšu jau tas, kas ir teikts, es konstatēju, ka tiešām kontekstā minētais ir nekorekts un izteikts neapdomīgi. Lai labot situāciju būtu paties un godīgs pret zvērinātu advokātu Imantu Mužnieku, esmu nolēmis tādā pašā formā un apstākļos atcelt iepriekš minēto izteikumu, ka advokāts ir iegāzis domas priekšsēdētājs un vispārējais tekstā minētājs, jo patiesībā vēlējos vērst deputātu uzmanību uz to, ka šis jurists darbojas Balošu pašvaldībā un Ķekavas novada pašvaldībā, iespējams nav veicis savus darbu pienākumus pietiekoši kvalitatīvi, lai novērstu kļūmi 2008. gada 8. janvāra domas.
Mikrofonu.
2008. gada 8. janvāra domas sēdes protokola noformēšanu, kā rezultātā tika uzsākta krimināla lieta pret sēdes sekretāru un adatu. Nesniedzot pietiekams konsultācijas pašvaldības izpilddirektoram un speciālistiem, lai korekti noformētu dokumentus paša iesniegumā minētā valsts meža dienas Rīgas reģionālās virsmežniecības prasības lietā. Iespējams, muižnieks, kā zvērināts advokāts savulaik, ir pārliecinājis Robertu Jurķu un tagad arī Valtu Variku par līgumu par juridiskās palīdzības sniegšanas korektumu un nav rosinājis tā izbēgšanu, lai neradītu neslavu Ķekavas novada pašvaldībai, kaut arī Valts Variks nevis pašvaldības izpilddirektors šo līgumu noslēdz pēc attiecīgu domas lēmumu. Cik man zināms, tad muižnieks gatavojas iesniegumu valsts kontrolē par atzinumu apstrīdēšana, kā rezultātā valsts kontrole nemainīja domas par juridisko ārpakalpojumu atbilstību normatīvu aktu prasībām un klasificēja to finanšu līdzekļu izšķērdēšanu. Valsts kontrole pretēji prasītajam koriģējot atzinumu palielināja pretiesiski iztērēto līdzekļu aprēķināto summu. Neesmu vēlējies būt kategorisks, izsakot, ka šis jurists nav nevienā tiesā vinnējis, jo patiesībā mans vērtējums ir balstīts uz viedokli, ka šis jurists visās uzsāktās tiesvedībās nav vinnējis, kā arī nav veicinājis zaudējamo lietu izbeigšanu pirms tiesa kārtībā, kaut arī muižnieks piedalās lēmumu sagatavošanas un pieņemšanas procesā. Tā skaitā neesmu guvis pārliecību, ka tieši viņš neveic darbības pašvaldības juristu pārkvalificēšanā, lai juristu pašvaldībā nebūtu vispār un tādā veidā tiktu attaisnot muižnieku līguma nepieciešamību un tā tālāk. Kaut arī es jau esmu atvainojies 2015. gada 29. janvāra domas sēdē, audio ieraksts pieejams mājaslapā, un sēdes protokola 29. lapusē. Atvainojos personīgi Imantam Muižniekam, kā juristam un kā zvērinātam advokātam, par sagādātajām mētībām. Ļoti ceru, ka iepriekšējā sēdes izteikuma atsaukšana tiks ņemta vērā un neietekmēs sabiedrības viedokli par zvērināt advokātu Imanta Muižnieka godu un cieņu. Paldies.
Tā, paldies. Vienīgais, kas šeit netika pateikts, tātad, ka kopš 2013. gada, beigām 2014. gada, kad prasība par pašvaldību bija 1,367,000, Muižnieku kunga darbības rezultātā tas ir samazinājies līdz 90,000 eiro. Tā kā, nu, tas...
Tā. Jūs lūdzētu man to neminēt, līdzāk.
Tā, paldies, kolēģi. Tātad par darba kārtību Ģeruma kunga priekšlikumu. Kāds riedoklis izskatām kā pirmo? Man būtu priekšlikums viņu izskatīt kā pirmo un pārējos jautājumus. Viņš mums ir jāizskata pēc nolikuma. Vai pretenzijas par to, ka mēs viņu izskatām kā pirmo šodien? Ja nav, tad aicinu viņu iekļaut kā pirmo darba kārtības jautājumu. Un aicinu balsot par darba kārtību kopumā. Jā, kolēģi, tehniski tā tad mums ir jāizskata šis priekšlikums kopā ar darba kārtības sadaļu, jo citādi viņš namējā vienkārši automātiski netiks iekļauts darba kārtībā. Tātad lūdzu Jaroma kungs par savu priekšlikumu, ja mums par viņu būs jābalso, lūdzu izstāstiet par būtību.
Savu priekšlikumu uzdeņā pievienojums piepriekšējās sēdes protokolu, arī lūdzu pievienot piepriekšējās sēdes protokolu.
Tā, kolēģi, saskaņā ar mūsu nolikuma, pašvaldības nolikuma 104. pantu par šo lietu ir, viņi ir jāizskata domas sēdē pieņemot lēmumu. Un tātad aicinu atbalstīt priekšlikumu, iekļaut šo jautājumu, pievienot pie protokola. Aicinu balsot. Tas ir Jaroma kunga priekšlikums. Pēc mūsu nolikuma, diemžēl, ir paredzēts lēmumu pieņemšanu. Lēmumu var pieņemt tikai balsojot.
Kāds ir lēmumu tekstis?
Jaroma kungs vēlās pievienot šo, tad viņam ir pretenzija par iepriekšējās sēdes protokolu. Nu, protams, tāpēc es aicinu atbalstīt, jo principā mūsu nolikumā ir šāda, nu, teiksim, neatbilstoša pozīcija jau gadus jau 5. Jā. Jā, paldies. Balsam rezultāti ir šāds par 12, pret nav, atturās 3, nepiedalās nav. Priekšlikums ir atbalstīts, trešā likums ir izgājis. Tā, attiecībā par pārējo darba kārtību, tātad mums šodien ir 15 darba kārtības jautājumi. Vai par izskatīšanas kārtību ir vēl kāda priekšlikuma? Ja nav, aicinu balsot par darba kārtību. Viens deputāts vēl nav nobalsojis.
Ilgums izdarīs.
Nē, Jarolūks. Paldies. Balsojuma rezultāts ir šāds. Par 13 pret nav, atturās 2, nepiedalās nav. Darba kārtība šīs dienas domas sēdē ir apstiprināta. Nu, tad pirmais darba kārtības jautājums.
Vārikungs, Vārikungs apjumā.
Ģeramkungs, vēlējāties izteikties par balsojumu lūdzu?
Jā, par balsojumu. Es saturējos darba kārtības jautājumā. Es atgādināšu vēl pirms dažām sēdēm kolēģiem. Kādam bija viedokļu pievienojums pie attiecīgi tās iepriekšējās sēdes protokola, par ko balsojums nenotika. Par manu viedokļu pašu, kāpēc bija balsojums, manuprāt, tā ir neatbilstoša situācija, ir dažādi attieksmi.
Jaram kungs, atgādināšu, ka balsojums bija. Paldies, jūs viedoklis ir skaidrs.
Arī kungs. Jūs atkal sākat un aslēgumīgi.
Tad aicinu izteikties korekti, Jaram kungs, jo balsojums bija arī par Vitola kunga priekšlikumu un speciāli izplatīt nepatiesu informāciju domas sēdē. Es aicinu jūs atturēt.
Pārliecināšos, tomēr jums ir jāorganizēt domas darbs, ir ļoti vienīgi attieksmi pret visiem deputātiem.
Tātad vairāk neviens nevēlas izteikties par savu balsojumu. Nevēlas. Paldies. Tātad pāriesim pie pirmā darba kārtības jautājuma par galvojumu SIA Ķekavas nami aizņēmumam projekta ūdens saimniecības pakalpojuma attīstību Ķekavā. Trešā kārta realizācijai. Tātad jautājums saistīts jau ar 2012. Gada domes sēdes lēmumiem, ar kuriem ir apstiprināti gan projekta pieteikumi, gan tehniski ekonomiskie pamatojumi saistībā ar šiem projektiem. Un par skaitļiem aicinu ziņot Vitols kundze.
Tātad 2012. Gadā doma tika apstiprinājusi projektu uz tehnisko ekonomisko pamatojumu, saskaņā ar kuru mums bija nepieciešams pēc projekta apstiprināšanas un pieteikumu veikšanas ieguldīt SIA Ķekavas nami pamatkapitālā, ko mēs esam jau izdarījuši, kā arī nepieciešamības gadījumā galvot 423 tūkstoši latu tajā laikā un 134,339 tūkstoši lati gan attiecināmo, gan neattiecināmo izdevumu sekšanai. Pēc iepirkuma procedūras veikšanas un pēc projekta līguma noslēgšanas tātad tika konstatēts, ka nepieciešamā summa ir mazāka. Un tā ir 239,453 eiro šobrīd. Lai veiksmīgi realizētu šo ūdens saimniecības pakalpojumu attīstības projektu trešo kārtu, ir pievienot dokumentu saskaņā, ar kuriem Ķekavas namiem nav nodokļu parādi, arī pašvaldībai nav nodokļu parādi. Šobrīd mūsu pašvaldības budžetā ir vairāk kā 2 miljoni konta atlikumi, tā ka es uzskatu, ka mēs esam pilnīgi spējīgi sniegt galvojumu mūsu kapitāla sabiedrībai finanšu situāciju, viņai ir ļoti stabila. Saicināt balsot ar šo lēmumu projektu.
Paldies. Tātad lēmumu projekts arī gūs atbalstu atzinu finanšu komitejā. Tātad arī tika analizēts. Vai deputātiem ir jautājumi? Juķi kungs, lūdzu.
Vai mums ir kādas indikācijas no galvojuma kontrolas pārraudības padomas, vai mums šādi kredīti apstiprinās finanšu ministrē?
Tas nav kredīti, tas ir galvojums.
Bet vai dos viņiem?
Nu, ja mēs nepaprasīsim, tad viņi tiešām neiedos, Juķi kungs.
Jā, ir pārējais, ir pieši.
Mēs sniegsim iekšā savu domas lēmumu un sniegsim iekšā visus nepieciešamos dokumentus, un, protams, tur ir jābūt pamatojumam, kādēļ neiedot, jā. Nu, es nezinu, gremdēt vēl vienu mums kapitāla sabiedrības. Es neredzu.
Nē, nu kāda ir patiesā situācija šobrīd?
Es saku, situācija ar pašvaldību ir ļoti stabila, un arī ar šo kapitāla sabiedrību ļoti stabila. Kā, ja mums ir pietiekami līdzekļi, lai strādāt, es neredzu arī, ko es gribēju pateikt, tad tabula pielikums numur 4, mēs grāmatadībā tad esam nopratizējuši šeit pašvaldību plānotos pamat budžeta ieņēmumus, saskaņā ar valsts kasi tie ir palielinājušies, neņemot vērā iemaksas ielīdzināšanas fondā, līdz ar to mums šobrīd šogad saistība apjoms ir 9,9%, nevis 10%, kā jums pievienots. Un mūsu plānotie pamatbudžeta ieņēmumi ir 19,353,829 lati. Tātad arī šajā ziņā mums ir, nu, tie cipari ir labāki nekā mēs cerējām. Ja?
Paldies, vai vēl ir jautājumi deputātiem? Jautājumi, vai kāds vēlas debatēt? Ceļmalniekums, lūdzu.
Jau tieši par lēmumu projektu tekstu, ja varētu uz ekrānu būt. Tātad, sākumā skaidrojošajā daļā, tur ir atstāti divi vārdi, apstiprināšana, apstiprināšana, dubultojas, kā tad, ja šo sūtu tur noteikti vai precizēt un to vienu vārdu visiem tādā.
Tā lūdzu uz lielā ekrāna, lai noprecizēt.
9. rindā.
Tas viens līdz.
Jā, viens vārds šeit ir. Paldies, vai vēl ir? Vai vēl kāds vēlas izteikties? Jā, nē, aicinu balsot un atbalstīt lēmumu projektu. Viens deputāts vēl nav nobalsojis. Paldies. Balsojuma rezultāts ir šāds. Par 13 pret 1, atturās 2, nepiedalās nav, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par pamatkapitāla palielināšanu Sijā Balošu komunālā saimniecība projekta ūdens saimniecības pakalpojuma attīstība Baložos otrā kārta realizācijai. Arī šis lēmuma projekts ir saistīts ar jau 2012. Gadā pieņemtajiem domas lēmumiem, kur tika atbalstīta iecere un atbalstīts projekta pieteikums un tehniski-ekonomiskais pamatojums, kurā bija paredzētas gan pašvaldības, gan Balošu komunālās saimniecības ieguldījumi. Uz šo brīdi ir priekšlikums tātad palielināt pašvaldības kā kapitāla daļa turētāja pamatkapitāla Balošu komunālajā saimniecībā šī projekta realizācijai. Par skaitļiem Vītols Kundze lūdzu.
Tātad šā gada budžetā mēs esam paredzējuši 365.603,28 eiro. BKS pamatkapitāla palielināšanai šī ūdens saimniecības pakalpojumu attīstību Baložos otrās kārtas realizācijai. Projekts jau ir realizēts un iet uz noslēgumu. Līdz ar to mums ir jāiegūt sava daļa, lai varētu veiksmīgi šo projektu noslēgt. Vienīgais ir lūgums, ko mēs arī skaņojot ar varam, aizsūtījām šo lēmumu un bija lūgums noprecizēt visās vietās, ja reiz tabulās ir ar aizkomata 28, tad arī otrajā punktā pēc otrās tabulas 365.603,28 mums ir bez tiem eiro centiem un arī 5. Punktā un 4. Punktā vajadzētu noprecizēt ar eiro centiem.
Tātad lūdzu pievienojam šo, lai noprecizējam šo tas summu. Uz lielā ekrāna lūdzu lēmumu projektu. Tā Vitols Kundze lūdzu, tātad kuros punktos, lai sekretāri?
Tātad otrais punkts aiz otrās tabula numur 2, tur ir tātad priekšpēdējā rindkopa, 0,28. Tālāk, ceturtajā punktā tas pats, 0,28. Un pirtajā punktā tas pats. Konstatējošā daļā.
Nav jāpapildi arī teksts.
Jā, konstatējošā daļa arī ceturtā punktā.
Bet teksts ar nav jāpapildi.
Lūdzu.
Pēc tam ir tekstā, jaunā teksta. Šurad nav jāpapildi.
Jā, pašā sākumā arī ir 0,28. Visur, kur mums nav, jā, lai būtu atbilstīgi, visur ir jābūt tiem 0,28.
Protams, teksts arī, jā.
Un vēl jurists tā kā precizēja, mums bija uz komitejām kāja nosākums par grozījumiem. Tad pamatkapitāla palielināšanas Sijā Balošu komunālā saimniecība Eiropas Savienības kohēzijas fonda projekta ūdens saimniecības pakalpojumu attīstību Baložos otrā kārta realizācijai, bet jurists ielika klāt par grozījumiem domas lēmuma tātad 12. gada 9. februāra numur 2. paragrāfs 4, protokols numur 3, bet mums ir grozījumi tātad arī otrajā lēmuma projektā. Un tas ir 2015. gada 29. janvārī lēmums numur 1, paragrāfs 5. Es nezinu, vai tas ir būtiski, bet iespējams, ka vajag. Jo mēs grozam abu šos lēmumus.
Tātad vienā datumā 9. februārī bija divi lēmumi.
Jā.
Mēs janvāra lēmums jau ar šo februāra lēmumu tajā laikā jau bija nogrozīts. Tātad mums bija tika apstiprināts 9. februārā, gan februārī, gan projekta iesniegums, gan tehniski ekonomiskais pamatojums. Tā kā šeit būtu
lēmumi
bija divi šajā 9. datumā.
Jā.
Tātad
tad varētu ielikt to otru arī lēmums numur 1, paragrāfs 5, protokols numur 2. Juridiski, tā kā tas būtu tad korekti, jā. Paņemt no 4. punkta, varbūt iekopēt, var nosaukt.
Kolēģi, šajā brīdī tā tad arī teksta daļā tad mainās kaut kas. Jurists ir uzvietis, kurš šo priekšlikumu? Tātad par to lēmumu projektu es būtu vēl jāpieņem. Nu, ko? Itols un cik būtu.
Jebkurā gadījumā nosaukumā lēmumu numur 2, paragrāfs 5.
5, 7, 7.
Nosaukumu jāizdē šārā.
Tomēr skatīsies gan atpašu jau?
To pēdījās ir.
Tagad tur ir divi nosaukumi. Kurš man jāizdē? Līdz un.
Šis?
Jā.
Tā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ladat kungs gan bija pirmais
lūdzu.
Vītols kundzei, gribētos, lai jūs tā izstāstītu par darbībām, kuras ir minēta 7. punktā.
Tātad mums bija paredzēts saskaņā ar līgumu sniegt galvojumu, bet mēs esam izvērtējuši savu budžetu iespējas un mēs palielinām pamatkapitālu un pašvaldības budžetu. Līdz ar to mums ir pirms mēs palielinām pamatkapitālu, Palošu komunālā saimniecība jau ir ar vidas ministriju tā kā sazinājusies un arī pašvaldību. Mēs veicam grozījumus šajā civiltiesiskajā līgumā, ka būs nevis galvojums, bet ieguldījums pamatkapitālu.
Paldies, ja vēl ir jautājumi. Tā Vītokungs lūdzu.
Izatnētājums vēl vienā vietiņā. Projekta pašā augšā, bet tam būs tiešā daļa arī somiņa apmēram pirmajā teikumā.
Paldies, vai vēl ir jautājumi deputātiem Jurķi Kumplūs?
Man mīlis, kāda ir faktiskā šobrīd finanšu situācija Palošu komunālajā saimniecībā, vai šis nebūs kādreiz kārtēja investīcija kādu citu parādu un caurumu nosekšanai, kā tas līdz šim ir bijis. Vai deputāti ir informēti par vēstuli, kas ir saņēmis no sēdes komisijas pēc sēdes februārā. Tur uzdotējiem jautājumiem arī saistībā ar Palošu komunālo sēdienību. Mēs šeit kārtēja reizi nelietenīgi nevietosim naudu, kas mums pateica.
Kāds ir jūsu priekšlikums nedarīt šo lietu, noraut visu Eiropas projektu?
Vai varbūt izstāstīt, kāda ir patiesā finanses situācija, šo bija Palošu komunālā saimniecībā, pirms pieņem lēmumu par 365 tūkstoši iegūdīšanu šajā pamatkapitālā
saimniecībā. Palošu komunālā saimniecības valdes priekšsēdētājs lūdzu atbildiet Jurķi kungam. Tā mikrofons vienīgi ir, jā, ja tu podziņi jānospiešu, paldies.
Labdien. Tātad, punkts viens gribētu nošķirt, teiksim, kur arī iepriekšos, kaut kādās, teiksim, diskusijās ir izskanējis jautājums par piešpircēm Balošu komunālajā saimniecībā. Šis, jebkuri šīs te investīcijas, ko doma ir veikusi, šie nevar, pats, teiksim, sarunu valodu uzskatīt par piešpircēm Balošu komunālajā saimniecībā. Balošu komunālā saimniecība no šīm te investīcijām pamata kapitālā nav savā, teiksim, saimnieciskā darbībā izmantojis nevienu centu, pilnīgi nevienu nulu. Ir kuras summas, kas ir ieskaitīts, ir pārskaitīts uz valsts kasi, uz valsts kases tātad projekta kontu, no kura ir tātad apmaksāti šie te projekta rēķini. Tālāk par finanšu situāciju. Mēs esam pabeiguši 14. gadu, mums ir auditēti 11 mēneši, mēs nākošdēļ pabeigsim auditēt arī pēdējo mēnesi, mums gada pārsteidz ir, teiksim, tā darba procesā uz pabeigšanu, ir ļoti liels darbs ieguldīts sakarā ar to, ka papildus ir atklājušās ļoti daudz lietas, kas ir, teiksim, tā tik ļoti radoši darītas 13. Gadā, 12. Gadā, kur jāiet iekšā grāmatom, jāpārgrāmatom, jāpārtais, nezinu, ieņēmu deklarācijas, PVN deklarācijas, divu gadu garumā uz atpakaļ, tā kā darbs ļoti liels, plus tātad mūsu, teiksim, saimnieciskās darbības 14. Gada rādītāji ir tādi, ka tātad mūsu darbība ir bijusi ar peļņu, mums ir, teiksim, tā, no saimnieciskās darbības mums ir plus 28 tūkstoši eiro. Nākamais solis ir tas, kas mums būs jāizdara, saskaņā gan ar kontrols, teiksim, uzstādījumiem, gan arī ar evidentu, gan arī ar veselā saprātā, un vispār no likuma par grāmatu, tātad mums būs jānoraksta caur peļņas zaudējumu aprēķinu zaudējumos, izmaksas, kas ir bijušas izvēja radušās, saskaņā sakarā ar šķeldes katlumā, tie ir apmēram 440 tūkstoši eiro, kas būs tikai tieši katlumājas zaudējumi. Šajā gadā, kas ir jānoraksta, plus vēl ir saistīti izdevumi ar dažādām, teiksim, tā radošas grāmatvedības, teiksim, augsto pilotāžu, kur stāv krājumos mistiski izdevumi, kas sen bija jānoraksta zaudējumus, arī tie mums būs šogad jānoraksta zaudējumus, jāiztīra bilants, jāsakārta, lai viņi būtu vismaz uz priekšu atbilstoši, teiksim, normālajiem standartiem un tā tālāk. Tā kā, nu, savas atlikums tāds, ka tātad no mūsu darbības mēs esam strādājuši, kā jau teica, ar plus apmēram 28 tūkstoši eiro peļņu. Nākamais solis ir, teiksim, veco šo te izmaksu norakstīšanu, kas radīs uz bilanses, kas neatstāja uz naudas plusu, absolūti nekādu ietekmi, bet, nu, tīri bilanses zaudējumi būs apmēram 500 tūkstoši eiro.
Paldies, vai vēl ir jautājumi deputātiem? Jautājumi nav, vai tā ceļvalnieku kungs lūdzu?
Sakiet, lūdzu, grāmatvede jums beidzot ir nu, atrasta un kārtībā?
Grāmatvede beidzot, paldies Dievam, mums ir atrasta un viņi ir kārtībā un strādā no oktobra vidus, tā kā visi paldies kārtībā. Pārbaudz laiks ir veiksmīgi izturēt.
Vai vēl ir jautājumi? Jautājumi nav, vai kāds vēlas debatēt? Ja ne, aicinu atbalstīt lēmumu projektu un aicinu balsot. Vienas deputāts vēl nav nobalsojis. Paldies. Balsojuma rezultāts ir šāds. Par 13, pret 2, atturās 1, nepiedalās nav, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par pietpirkumu tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu Lāču iela Baložos. Jautājums skatīts divās komitejās, gan saimniecisko lietu komitejā, kurā tika gūts atziņums par to, ka šī darbība pašvaldībai ir tātad nepieciešams veikt šādu darbību. Finanšu komiteja ir konstatējusi, ka šādām darbībām līdzekļi ir. Tātad ir gūti atzinumi abās šajās minētajās komitejās un ir priekšlikums izmantot pirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Lāču iela. Tātad, lai nodrošinātu pašvaldības funkciju realizāciju ielas uzturēšanai. Tā, lūdzu precizēt vēl, tātad es saprotu, ka tā nav visa iela, tā ir ielas daļa, vai es pareizi saprotu no saimniecisko lietu komitejas, kolēģi varbūt var papildināt. Zvaigznes kungs varbūt, jā?
Jā, tātad šis te nekustamais īpašums ir daļa no ielas, bet viņam ir nosaukums Lāču iela, tā kā
ķerpība.
Īstāvējums nozaukumās.
Skaidrs. Paldies, ar deputātiem ir jautājumi. Jūrķi kungs, lūdzu.
Jā, jautājums, protams, šis ir vajadzīgs darījums, bet man jautājums Zvaigznes kungam, vai nepastāv noslēgtajā līgumā kāda iespēja pārzvēja attiekties no šī darījuma, lai mēs pie viņu nevarētu realizēt šī pirkuma tiesības. Jo bieži vien, pēc prakses ir, ka tā notiek, ja pašvaldība šeit izmanto pirkuma tiesības, tad pārdevējs ar tā potenciālā pircē izdomā kaut kāds cits jūtīgs gājums, vai kaut kas tāds nav, es neesmu lasījis šo pirkuma līgumu un iepazinies, ja tur nav kaut kas tāds iestrādās, nepastāv kāds atbūtība, ka mēs pieņemsim lēmumu, bet mēs pie šīs zemes darbā netiksim.
No likumiskā viedokļa, tātad noslēdot šo darījumu un iesniedzot pašvaldībā iesniegumu par atteikšanos vai pirkumu tiesību izmantošanu, puses nedrīkst grozīt šo līgumu. Pēc iesnieguma iesniegšanas viņas teiksim, atsakās vai no šīs līguma groza, pašvaldībai ir iespēja iesniegt tiesā prasību par šī īpašuma nostiprināšanas pašvaldības vārdā, izpildot šo samaksu un iesniegt zemes grāmatā šo nostiprināto lūgumu. Bet, cik man zināms, tad šie iesniegumi parasti pašvaldībā tiek iesniegt, lai pašvaldība viņus izmantotu.
Paldies,
mums ir vienā, es atceros, pagaidu administrācijas laikā bija realizēts vienas pirmpīt punktu ceļā tāds darījums, kur pēc apstrīdēja tiesā, neceros pateikt, ko tas viss ir beidzis. Šodien gadījumā ir tāds kontakts ar šo pārdevēju, ne viņi viedoklis zināms uz šodien, vai viņi ir informēti par to, ka mēs izmantojam pirmpīt punktu tiesības.
Jā.
Un ko viņi par to saka?
Viņi tam, protams, pirmpīt.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Jautājumi nav, vai kāds vēlas debatēt? Ja ne, aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Viens deputāts vēl nav nobalsojis. Paldies. Balsam rezultāts ir šāds par 14, pret nav, atturās 2, nepiedalās nav. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums – attīstības komitejas jautājums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa koda piešķiršanas tādu gabalam Daugmalē. Lūdzu ziņojumu komitejas priekšsēdētājiem Krūmiņkungam.
Labdien, cienījamie kolēģi. Zemes dienas, es saprotu, ir izvērtējis attiecīgā teritorija, tas ir Daugmalē, un atradis ir stabu gabali, parādījušies stabu gabali, kas saistīta ar pieciem īpašumiem, un galvenais tas ir pie pašvaldības ceļā. Tātad lūgums ir noteikti šo zemes izmantošanas mērķi piešķirt un iekļaut zemes fondā. Zemes platība ir 0061. Lūdzu atbalstīt.
Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav deputātiem, bet speciālists Juris Križinauskas ceļ roku. Lūdzu.
Jā, mazliet papildināšu krūmiņu punktu, ka tad šī zemes vienība jau ir. Iepļaut rezervu zemes fondā no zemes dienestu un vienīgais, ko viņa lūdzu, ir piešķirt nekustamā īpašuma lietošanas mēģinājumu ar sakārtot savu datu bāzi. Pieši vēl gribētu piezīmēt, ka pārlasot lēmumu projektu ir atatrat kļūdu. Kā kadastrā 67. Vai kļūdas labojums arī ir iesināts. Bet visam aicinu atbalstīt.
Tā lūdzu uz lielā ekrāna lēmumu projektu, lai pārliecinātos, vai šī neatbalstība novērs.
Iezīmētas 5 mēnesi, viņš tur jābūt vienīgā.
Paldies. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Ja ne, aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Balsot rezultāts ir šāds. Par 15 pret nav, atturās 1, nepiedalās nav. Lēmums ir pieņemts. Nākošais jautājumu bloks. Saimniecisko lietu komitejas jautājumu bloks. Nākošais darba kārtības jautājums par zemes piešķiršanu nomādu privātpersonai. Zaļas no pašvaldības nekustamā īpašuma spriegumu ķekavā lūdzu ziņojumu komitejas priekšsēdētājiem Damlis Kungam.
Saimnieciskā lietu komitejā tika izskatīta virkne zemes līgums, saistībā mazdāzi, jau kā pirmais bija līgums nekustamā īpašuma spriegumi. To komitejas vārstīgi atbalstīt ir zīst doma.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi?
Nav.
Priekšlikumi?
Atbalstīt.
Ja nav? Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kolēģi, balsojuma rezultāts ir vienbalsīgs. Visi 16 klātošie deputāti ir balsojuši par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par zemes piešķiršanu nomā privātpersonai daļā no pašvaldības nekustamā īpašuma spriedumu ķekavā. Arī lūdzu ziņojumu komitejas priekšsēdētājai.
Jautājums izskatīts iebrīšajā sēdniska lietu komitejā, atbalstīts vienbalsīgi no visiem klātošiem virzīts ar domu.
Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi, ja nav, aicinu balsot. Viens deputāts vēl nav nobalsojis. Paldies. Balsojuma rezultāts ir vienbalsīgs. Visi 16 klausošie deputāti ir balsojuši par. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums arī par zemes piešķiršanu nomā privātpersonai daļa no pašvaldības nekustamā īpašuma, aprikozes, ķekvā, lūdzu ziņojumi.
Tad arī šis lēgums ir komentējot vienbalsīgi atbalstīt tiesības un tums.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi. Ja nav, aicinu balsot. Viens deputāts vēl nav nobalsojis. Un balsojuma rezultāts, kolēģi, ir vienbalsīgs. Visi 16 klātsošie deputāti ir balsojuši par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums arī par zemes piešķiršanu nomā privātpersonai, daļa no pašvaldības nekustamā īpašuma, arī aprikozēs Ķekavā. Lūdzu ziņojumi.
Arī šī līguma slēgšana komitejā atbalstīt vienbalsīgi, visīt uz domas sēdi. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi, ja nav, aicinu balsot. Viens deputāts vēl nav nobalsojis. Jurķi kungs lūdzu nobalsoja. Paldies. Balsojums ir vienbalsīgs. Visi 16 klātsošie deputāti ir balsojuši par. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums arī par zemes piešķiršanu nomā privātpersonai. Daļa no pašvaldības nekustamā īpašuma arī aprikozēs Ķekavā. Lūdzu ziņojumi.
Komitejā atbalstīt vienbalsīgi. Izrīt atbalstīt.
Lai deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi, ja nav, aicinu balsot. Viens deputāts vēl nav nobalsojis. Paldies. Balsojums ir vienbalsīgs. Visi 16 klātsošie deputāti ir balsojuši par. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums arī par zemes piešķiršanu nomā privātpersonai uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma aprikozēs Ķekavā. Lūdzu ziņojumi.
Arī šī līguma slēgšana ir komitejā vienbalsīgi atbalstīt, virzīt uz domas sēdi. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi, ja nav, aicinu balsot. Balsojums ir vienbalsīgs, kolēģi, visi 16 klātsošie deputāti ir balsojuši par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem 2014. jūlijas zemes nomas līgumā par iznomājumās platības precizēšanu. Lūdzu ziņojumi komitejas priekšsēdētājiem.
Tad jautājuma būtība ir tāda, ka iedzīvotājiem ir noslēgts arī mazdāzīgi nomas līgums. Un, ja es pareizi saprotu, kāds atsakās no blakus gabaliņa iedzīvotājs grib divreiz lielāk, tad pārņem šo blakus gabaliņu. Un šī iecerē komitejā ir akceptēta, vienbalstīgi virzīta domas.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi? Ja nav, aicinu balsot. Divi deputāti vēl nav nobalsojuši. Jaram kungs lūdzu nobalsojiet. Paldies. Balsojums ir vienbalstīgs. Visi 16 klātsošie deputāti ir balsojuši par. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem 2010. gada 16. jūnija zemes nomas līgumā par līguma termiņa pagarinājumu. Lūdzu ziņojumi komitejas priekšsēdētājiem.
Tad ir beidzies zemes nomas līgums zem mini golf laukuma, kas atrodas Ķekavā pie muzikas skolas. Un pašvaldība saņēmusi iesniegumu ar lūgumu pagarināt šo līgumu, ko arī komiteja izskatīja, vienbalsīgi atbalstīja,
Paldies. Jautājums, ja gadījumā pašvaldībai līdz 19. gada šim te termiņam rodās nepieciešamies ar šī zemes gabala, kāds ir iespējas?
Komiteja lūdzu iestrādāt šādu punktu līgumā, kad ir tiesības uzteikt to līgumu, un es ceru, ka viņš ir iestrādāt.
Tā, lūdzu, uz lielā ekrāna pārbaudam šo. Tad es saprotu, būtu jāgroz arī līguma teksts, ja?
Jā, tāds lūgums no komitejas bija. Papildināt par šādu.
Tas bija jau iestrādāts ar iepriekšējā līgumā.
Juristi kungi, var ko komentēt, vai šāds nosacījums ir līgumā?
Ir līgumā 6.1 punkts, kas nosaka 3 mēneši iepriekš rīdumot līgumas laukums.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi citi priekšlikumi? Ja nav, aicinu balsot. Balsojums ir vienbalsīgs, visi 16 klātsošie deputāti ir balsojuši par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par atkritumu apsaimniekošanas maksu Daugavmales pagasta administratīvajā teritorijā Ķekavas novadā. Lūdzu ziņojumi.
Tātad šis ir pēdējais jautājums no saimnieciskās komitejas bloka. Tātad ir saņemta vēstule, līdzīgi tā kā ir visās atkritušās, visās pārējās teritorijās Ķekavā un Balūžos no Daugavmales atkrituma apsaimniekošanas kompānijas Mars, ja nemaldos, tā ir sauc. Kad arī viņiem palielināšu šīs apsaimniekošanas izmaksas saistībā ar dabas resursu nodokļu gadījumos. Nu, komiteja izskatīja šo jautājumu, akceptēja gandrīz vienbalsīgi vienam locekli mataroties un virzīja tālāk uz dabas sēdi.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ceļmalniekums, lūdzu.
Pastāvināts jautājums par šo tēmu. Vai ir zināms, kad beidzas līgums ar atkritumu apsaimniekotājiem? Kad būtu jābūt jaunajiem iepirkumiem?
Jau beidzas.
Vai kāds var?
Jau beidzas.
Iepirkums, varbūt, ka precīzāk mums speciālisti varētu pateikt, bet iepirkums ir procesā, bet viņš laikam neskar daudzums teritorijums. Nē, skār visu no teritorijām.
Bet jau gadījā, lai būtu visu teritorijas lopu.
Klikšanējiem atkritumu apsaimniekotājiem mums ir noslēgts papildus vienošanās par termiņu pagarinājumiem līdz iepirkuma rezultātu paziņošanai.
Apmēram tas varētu būt?
Par Ķekavu un Daugumali ir noslēgts vienošanās līdz jūlijam, jūnijam. Līdz jaunam iepirkumā noslēgšanās.
Kestrikums, lūdzu. Nu, pat mēs saskārāmies iekavas namos ar šo tādu pašu veidu lēmumu, kur arī bija norādījis to, ka ir mainās apsaimniekošanas maksa, un rezultātā saņemot šo lēmumu apsaimniekotājs paziņoja to, ka mums tagad lēmumu ar 15. Janvāru pagājušajā, ja, tad tiek iekasēts nociek paaugstināsies tarifs. Līdz ar to mājas apsaimniekotājiem radās tāda situācija, ka viņi principā ir nostādīti kā zaudētājiem mēnesi, jo viņiem ir jāpaziņo mājas iedzīvotājiem par to, kad nāk to mēnesi vai, nu, jātos mehānismi, kad tiek paaugstināta atkritumu izvešanas summa. Un līdz ar to šis atkritumu apsaimniekotājs, protams, ir šis dialogs, jā, bet viņi mums saka, ka viņi arī nevēlās, jo ir daudz lēmums, kur ir patiesi arī tās tādās, ir šī maksa. Šeit situācijā ir tāpat, ka daudzmas tēmas ir teritorija, tad no 1. Marta. Tātad, iedzīvotēm, kur paziņot cīvums, saņems 1. Marta datumos, kurā būs šis brīdinājums, aicinājums par to, ka ir paaugstināts atkritumu izvešanas maksa. Līdz ar to, principā, varētu iesādāt šo tarifu tikai ar aprīļa mēnesi. Un tāpēc man tā piebildi, kad mums jāparedz šī situācija, jā, un kad pareizāk būtu tomēr, kad pierakstīt varbūt lepšo daļā to, kad apsaimniekotājiem jāiziņo ir mājas iedzīvotāji ar to, kad nu, atkritumu izvedējis, tad ir šis tarifs ir paaugstināts, jā, un nu, kad jāiedomā to, kad mums ir apsaimnieku mēnesi dārgais. Tā, kumīgums bija pirmais, tāda būtu kumīgums.
Cienamie kolēģi, Sijā Mars jau saulēcīgi ir izsūtījis priekšlikumus un noslēdz līgumu uz 3 mēnešiem, tātad uztraukumam nav pamata cienamies šķirstarpums.
Bet
paldies, ko uzmanīt.
Bet paldies, nav līdz konkludu.
Es esmu pārsteidzis šādu
protrātu,
kā personu savu
depostā. Tu nav pie līdzes bijis.
Jā, mēs sākumā kārtējā reiķina vietās ar iemšādu informāciju, kā tieks pārējāds tarifs.
Nepirkšu,
šādu paziņojumu saņemšu sīvā cekavas nav.
Viss, kas sakārtots nav.
No jau vairāk, Keisterkungs pats arī ir cekavas nav deputāts, un būtu iecēnētiskais komitejas loceks. Zināk, ka šis tarifs celsies. Tad kāpēc nevarēja Jarvārs sākumā darīt visu šīs darbības, kas nepieciešams tarifu
politiku? Pats to lai
skaidrs. Es domāju, ka jūs būtu tagad uztaisījāt tagad es vienkārši tad to pārmetumus vai kaut ko tādā ziņā. Es nezināju, tiksim, attiecībā par Daugumals pusi, ja? Vienkārši saruma bija vakar ar Ķekavas nav vadītāju. Un viņš saka, ka nu, ir tāda situācija, ka nu, ir šis lēmums, kas ir saņemts, ja tad darbojas viņš ar 1. Janvāri, viņš saka, un mēs nebijam, laikam, lai, teiksim, arī pārstāvot Ķekavas nav, mēs nebijam paziņot iedzīvotiem par to, ka būs šis atsūdīt, labi, ja es atbūtu, ka jūs tā kā uztaisi, ka mēs esam vainīgi, ja? Nu, labi, ņemsim vērā, vienkārši baidies, ka...
Nebija
paldies katrā gadījumā par Rūpēm, par Daugumalu. Paldies.
Nu, jā, Rūpēm.
Vēl ir ir jautājumi deputātiem? Priekšlikumu, ja nav, aicinu balsu. Bija jautājumi? Es ar tā Geka kungs lūdzu mikrofonu.
Bet nereakcijā šodien.
Nereakcijā.
Tu Karnos to jautājumi.
Ja.
Praktiski nezinu, kā pārē, bet man mājas pusotru mēnesi jau iepriekš brīdī. Maksās, maksāja tik, maksās tik. Smūks katram, vispār visiem apkārtēji man bija.
Sapratu, viņu sasaimnieko ne Kekaus nami, bet apsaimnieko tā firma, tāpēc viņa laicīgi izsūtīja.
Skaidrs. Paldies par vēl jautājumu priekšlikumu. Ja nav, laicīgi balsot par sagatavoto lēmumu.
Es saku, nav
Set.
Jūs esat cirks. Es taču stiepu.
Viņš jau nebūtu
savu. Bet mums pārtrauktu
vajadzētu.
Cilvēki skatās, kā mēs
strādājam.
Nu, savu zemkīju.
Viens deputāts vēl nav nobalsojis. Paldies, balsoju rezultāts ir šāds. Par 13 pret nav, atturās 3, nepiedalās nav, lēmums ir pieņemts. Nākošais jautājumu bloks ir sociālo lietu komitejas jautājumi un tātad darba kārtības jautājums ir par dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu privāta personai. Aicinu ziņot komitejas priekšsēdētājai Danilēju Štūzē.
Kā?
Robert.
Komiteja izskatīja vienbalsīgi atbalstīja pagarināt Bārenē dzīvokli gaismas ielā 19 līdz likumā noteiktiem termiņam, līdz viņas 24 gadus sasniegšanai 2018. Gadā.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi. Ja nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Tāpēc es domāju, kāpēc tas Rosovs šodien ir.
Nē.
Viens deputāts vēl nav nobalsojis. Tā, viens deputāts vēl nav nobalsojis. Vai ir problēmas ar tehniku kādam? Balsojums kolēģi ir vienbalsīgs. Visi 16 klātsošie deputāti ir balsojuši par lēmumus, ir pieņemts. Nākošais jautājuma bloks – izglītības komitejas jautājumi. Un darbkārtības jautājums par dalību JSPA. Komitejas priekšsēdētāji droši vien noziņos, ko šie četri burti nozīmē. Projektu konkursā finansējumu iegūšanai neformālās izglītības aktivitāšu organizēšanai jauniešiem. Lūdzu ziņojumu komitejas priekšsēdētājai Ārnes kundzei.
Tātad JSPA ir jaunotnes starptautisko programmu aģentūra un mūsu jaunotnes iniciatīvu centrs lūdz iespēju, var sakot atļauju, piedalīties šajā projektu konkursā, lai viņi varētu apgūt 4000 eiro, kuri tiktu izmantoti projektā atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi izstrādāt neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem, popularizējot līdzdalību un aktivitātes veidus. Pašvaldības līdzfinansējums nav nepieciešams. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumu. Ja nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojuma rezultāts, kolēģi, ir vienbalsīgs. Visi 16 klātsošie deputāti ir balsojuši par lēmumus ir pieņemts. Līdz ar to visi šīs dienas domas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Paldies par darbu. Sēdi slēdzu.